وجه الوجود محمد. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale unapotusikiliza, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwa pamoja tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Jumanne Aprili 18 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mawimbi, masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, pande mbili zinazozozana nchini Sudan zatangaza sitisho la mapigano, ila kwa muda wa saa 24 pekee, huku wakazi wakiendelea kushuhudia hasara iliyosababishwa na mashambulizi ya siku nne mfululizo, pamoja na vile vile athari za utoaji wa huduma msingi.
Huduma zimezorota sana, kwa umeme umekatika. Leo ni siku ya pili hatuna umeme wala hatuna maji. Wanasema kuna sehemu baadhi ya maeneo yameshambuliwa, kwa hiyo imekuwa ni ngumu upatikanaji wa umeme pamoja na maji.
Na katika taarifa nyingine, mwandishi wa habari raia wa Marekani afikishwa mahakamani nchini Russia akikabiliwa na mashitaka ya ujasusi.
Ni baadhi tu ya taarifa utakazozipata katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30. Lakini kabla tujasikilize yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Makamanda wa pinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia hii leo Jumanne jioni, baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuhusu mapigano makali yaliyokumba mji mkuu Khartoum pamoja na kushambuliwa kwa msafara wa diplomasia wa Marekani. Mgogoro kati ya makundi tawala nchini Sudan ulizuka siku 4 zopita na kusababisha vifo takriban watu 185 nchini kote, na kusababisha kile ambacho Umoja Mataifa umekitaja kuwa janga kubwa la kibinadamu, ikiwa pamoja na hatari ya kuporomoka kwa mfumo wa afya. Jenerali wa jeshi Shams el-Din Kabashi, mjumbe baraza tawala la kijeshi la Sudan, alisema kwenye televisheni ya Al Arabia kwamba usitishaji mapigano utaanza kutekelezwa saa 12 jioni saa za Sudan, lakini kwa kipindi cha saa 24 pekee. Mapema leo milio ya risasi ilisikika kote Khartoum, ikiambatana na milio ya ndege za kivita na milipuko. Wakazi katika mji jirani wa Omdurman na Bahri waliripoti mashambulizi ya anga ambayo yalitikisa majengo. Mapigano pia yamepamba moto magharibi mwa nchi, Umoja Mataifa ulisema. Blinken alizungumza kwa njia ya simu kwa nyakati tofauti na makamanda wawili wanaozozana. Awali Blinken alilaani shambulizi lilolenga msafara wa maafisa wa kidiplomasia wa Marekani, akasema walishambuliwa licha ya magari hayo kuwa na namba za leseni za kidiplomasia na kuwa na bendera za Marekani. Taarifa zaidi tutakuletea katika matangazo haya. Mamlaka ya Tunisia ilifunga ofisi za chama cha upinzani chenye msukumo wa Kiislamu cha Ennahda hii leo Jumanne, siku moja baada ya kumkamata kiongozi wake Rashid Ghannouchi, afisa mwandamizi wa chama hicho amesema. Idara ya polisi ilifika katika makao makuu ya chama mjini Tunis na kuamuru kila mtu aliyeko huko aondoke kabla ya kufunga ofisi, alisema Riyadh Chaibi. Polisi pia walifunga ofisi nyingine za chama zilizopo kwingineko nchini humo na kupiga marufuku mkutano wowote katika majengo haya, aliliambia shirika la habari la AFP. Hatua hiyo imekuja baada ya kiongozi mkongwe Ennahda Ghannouchi kukamatwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Tunis. Ukamataji wa karibuni ni katika msururu wa viongozi wa upinzani walioshikiliwa. Ennahda kilikuwa chama kikubwa zaidi katika bunge la Tunisia kabla ya Rais Kais Saied kulivunja bunge hapo Julai 2021. Russia ilisema Jumanne kwamba Rais Vladimir Putin alitembelea mikoa ya Ukraine ya Kherson na Luhansk ambako alipokea ripoti kutoka kwa makamanda wa kijeshi. Kremlin ilitoa video inayomuonyesha Putin akiwaambia makamanda kwamba ni muhimu kwake kusikia maoni yao na kubadilishana taarifa. Kherson iko mashariki mwa Ukraine na Luhansk kusini mwa Ukraine. Ni mikoa miwili ambayo Putin alidai kuinyakua mwezi Septemba katika hatua ambayo ilipingwa vikali na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mshauri wa rais wa Ukraine Mikhailo Podolyak, katika maelekezo yake juu ya ziara ya Putin, alieleza kwenye ukurasa wake wa Twitter Jumanne kuhusu kiongozi huyo wa Russia, maeneo yanayokaliwa kimabavu na kuharibiwa ili kufurahia uhalifu wa marafiki zake kwa mara ya mwisho. Pia Jumanne, mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa saba ya G7 walitoa taarifa ya pamoja wakitaja uvamizi wa Russia nchini Ukraine kama ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kutaka Russia kuondoa mara moja wanajeshi wake bila masharti. Na Waisraeli walikaa kimya kote nchini leo Jumanne kuwakumbuka waathirika milioni 6 wa Kiyahudi katika mauaji ya halaiki yanayojulikana kama Holocaust, huku sauti ya king'ora ikilia kwa dakika mbili kote Jerusalem. Mary Mgawe anayesoma ripoti kamili.
Magari na watembea kwa miguu walisimama katika mitaa na barabara kuu wakati wa Israel wakisimama na kuinamisha vitu vyao chini kama ishara ya kuwakumbuka wale waliouawa na wanazi wa Ujerumani na washirika wake kwenye vita vya pili vya dunia. Siku hii pia inaadhimishwa kwa sherehe na kumbukumbu katika shule na vituo vya kijamii. Migahawa na sehemu nyingine za starehe zimefungwa na vituo vya televisheni na redio vimecheza programu zinazohusu Holocaust. Israeli iliundwa baada ya vita hivyo mwaka 1948, ambapo maelfu ya watu walionusurika walikimbilia katika taifa la Wayahudi. Maadhimisho rasmi yalianza Jumatatu jioni kwa sherehe katika eneo la kumbukumbu la Yad Vashem mjini Jerusalem, wakati manusura sita akiwemo mmoja waliobaki katika vuguvugu la Warsaw Ghetto aliwasha tochi kwa ajili ya kukumbuka watu milioni 6 waliouawa. Rais wa Israel ametoa wito wa kuwepo umoja wa kitaifa baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya uamuzi wa mahakama dhidi ya mipango ya mageuzi ya mahakama ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambao umegawa nchi.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mwandishi wa habari wa Marekani Evan Greshkovich alifikishwa katika mahakama ya Russia hii leo kwa ajili ya kusikilizwa kwa rufaa kuhusu kuzuiliwa kwake kabla ya kesi, wakati akikabiliwa na shutuma za Russia za ujasusi. Mwandishi huyo wa jarida la Wall Street alisimama huku mikono yake ikiwa imefungwa akiwa ndani ya chumba cha kioo na uzio wa chuma katika mahakama ya jiji la Moscow. Balozi wa Marekani nchini Russia Lane Tracy ambaye alimtembelea Greshkovich siku ya Jumatatu alikuwa hapo katika chumba cha mahakama. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema mapema Jumanne kwamba Greshkovich alikuwa katika afya nzuri na mwenye imani kwa kuzingatia mazingira baada ya kukamatwa kwake nchini Russia mwishoni mwezi uliopita. Akizungumza na waandishi wa habari nchini Japan, Blinken amesema Marekani inaendelea kutoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja kutoka kwenye kizuizi hicho kisicho cha haki.
Una Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia hapo zimesomwa na mwenzangu Sandy Shumari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Sudan, ambako kuzuka kwa ghafla kwa mapigano hapo mwishoni mwa wiki yakiongozwa na majenerali wawili wa juu, wote wakiungwa mkono na maelfu ya wapiganaji wenye silaha nzito, aliyo imesababisha watu kukwama katika nyumba zao au mahali popote wanapoweza kupata hifadhi. Bidhaa muhimu zimeanza kupungua na vilevile hospitali kadhaa zimelazimika kufungwa. Kuhusiana na hayo na mengine, nimezungumza na mkazi mmoja wa mji wa Khartoum ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha International University of Africa ambaye hakutaka jina lake litajwe, na kwanza nikamuuliza kwa ujumla wake hali ilikuwa vipi mapema leo.
Hali bado ipo vile vile kama ilivyokuwa siku za nyuma. Leo ni siku ya nne, mapigano yanaendelea. Tumeamka asubuhi tumesikia milio ya risasi na makombora kirushwa maeneo ya mjini hapa Khartoum, hususan maeneo ya eneo karibu na makao makuu ya jeshi pamoja na Presidential Palace. So tunasikia kwa mbali, lakini bado mkutano upo na bado mapigano yanaendelea.
Kuna kauli yoyote, taarifa zozote ambazo zimetoka kwa serikali hususan kuhusu mustakabali wa vyuo hivi au hata shule, elimu kwa ujumla katika maeneo ambayo yanaathiriwa moja kwa moja?
Well, kwa sasa kauli ambazo zimetoka, vyuo vimefungwa na tujui wala haijulikani lini zitafunguliwa. Lakini kuhusiana na usalama wa wanafunzi, ukizungumzia kwa wanafunzi wa kimataifa, kuna taratibu za barozi mbalimbali zimekuwa zikiratibu kujua idadi pamoja na pasipoti na kuweza kuweka utaratibu in case anything ikitokea, labda kufanya evacuation ambayo hatujui itakuwa itafanyika muda gani. Lakini so far bado hakuna taarifa imetoka. Kama unavyojua, mapigano yameanza ghafla sana na leo ni siku ya nne hajasimama. So siku nne mfululizo hakuna kinachoendelea, yalipokukuta ndo uko hapo hapo, hakuna kutoka kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo the same thing hata kwa wahudumu wa vyuo au wafanyakazi wa ubalozi, hakuna mtu ambaye anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Unaweza kusema nini kuhusu jumuiya ya wanafunzi kutoka Afrika Mashariki? Nasikia wako wengi hapo, sijui kama umezungumza na wenzako sio tu kwa chuo ulicho, lakini eneo hilo kwa ujumla wake, nini wanachokieleza? Una taarifa zozote kuwahusu?
Ndio, wengi wana, ukizungumza na baadhi ya watu, kikubwa ni hofu. Wanahofu tu labda pengine mapigano yataendelea, hali itazidi kuwa mbaya, kwa sababu hakuna taarifa ambazo zinatoka kutokana zikielezea nini kinafanyika au nini hatima ya hiki kinachoendelea. Kwa hiyo kikubwa ni hofu, kwa sababu unasikia tu risasi na huku na hujui ni kinafanyika. So tunangoja na tumeambiwa tuwe na subira, tusubiri viongozi, watu wa ubalozi pamoja na viongozi wa chuo wanafata taratibu zao ambazo hatujui nini kinafanyika kwa sasa. Tunaendelea kusubiri tuone itakuwa vipi, lakini so far tuko salama.
Mwisho kabisa, jana tumepata taarifa kwamba kulikuwa na umeme ulikuwa umekatika katika baadhi ya maeneo na labda huduma zingine. Ni nini ambacho unakishuhudia sasa kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa kwa kawaida, zikoje hapo ulipo?
Well, huduma ni kweli huduma zimekuwa zimedorota sana. Umeme umekatika hapa mimi nilipo. Leo ni siku ya pili hatuna umeme wala hatuna maji, kwa hiyo imekuwa ni ngumu kidogo. Sasa nadhani kutokana na wanasema kuna sehemu baadhi ya maeneo yameshambuliwa, kwa hiyo imekuwa ni ngumu upatikanaji wa umeme pamoja na maji.
Ni mkazi mmoja wa mji wa Khartoum ambaye pia ni mwanafunzi katika chuo cha International University of Africa ambaye hakutaka jina lake litajwe akizungumza na Sauti America. Kwingineko, upinzani nchini Kenya hii leo umetangaza kwamba umeamua kuachana na mapendekezo ya mazungumzo ya pande mbili kupitia mchakato wa bungeni, na muungano wa Rais William Ruto ukisema kuwa serikali haionyeshi nia ya dhati na uwazi na kwamba haijajitolea vya kutosha katika mazungumzo hayo. Muungano wa Raila Odinga unasema mazungumzo hayo lazima sasa yawe mchakato wa nje ya bunge, wakati serikali imewasilisha hoja bungeni na kuwataka kuanzishwa kwa kamati ya pande mbili kushughulikia mazungumzo hayo. Kwa mengi zaidi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu kutoka Nairobi.
Hatua ya upinzani nchini Kenya Jumanne kuondokea mazungumzo ya pande mbili kupitia mchakato wa bunge kati yake na serikali ya Rais Ruto, japo si ya kushtukiza, inatajwa kuliweka bunge kwenye njia panda muda mfupi kabla ya serikali kuwasilisha hoja bungeni ya kutaka kuanzishwa rasmi kwa kamati ya pande mbili kukinga mazungumzo hayo kisheria. Upinzani kwa tangazo lilosomwa na kiongozi wa Wiper Democratic Kalonzo Musyoka muda mfupi kabla kikao cha Jumanne cha bunge kufanyika, umeeleza kuwa serikali haionyeshi uaminifu wazi na haijajitolea vya kutosha katika mazungumzo hayo kutokana na kujikokota kwake kutekeleza yaliyokubalika kabla ya tangazo la Rais Ruto kumfikia Odinga kusitisha maandamano dhidi ya serikali yake.
Kenya Kwanza has failed to name the leadership of his team as a way of stonewalling.
Upinzani ambao umewadhibiti na kuwaonya wabunge wake dhidi ya kushiriki mazungumzo yenye mfumo wa bunge, umesisitiza kuwa mazungumzo yote lazima sasa yawe mchakato wa nje ya bunge, bila hapo unarejelea maandamano baada ya kipindi cha Ramadan.
We will therefore not participate in any such parliamentary process.
Aidha, upinzani unadai kuwa serikali ya Ruto imedhoofisha bunge na kuteka taasisi za serikali, hivyo nia ya kufanya mazungumzo ya pande mbili nje ya mfumo wa bunge ni sahihi kwa mazingira ya sasa.
Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process.
Bungeni, serikali imewasilisha hoja ya kutaka kuanzishwa kwa kamati teule ya pamoja kukinga mazungumzo hayo kisheria, na vilevile kuwasilisha orodha ya wabunge wake watakaokuwa sehemu ya ujumbe wa mazungumzo na upinzani. Licha ya spika wa bunge hilo Moses Wetangula kusoma wasilisho hilo la serikali linalopendekeza kanuni za ushiriki wa kamati teule ya pamoja, kuweka hadidu za rejea na upeo wa mijadala, na wajumbe wa kamati hiyo teule kuwasilisha taarifa bungeni ndani ya siku 90 baada ya mazungumzo hayo, upinzani unasema haukushirikishwa na hauwezi kuwa sehemu ya mazungumzo hayo. Wakati Ruto anasisitiza kuwa mazungumzo yote yanapaswa kuwa ndani ya mfumo wa bunge, Odinga nataka mazungumzo yafanyike nje ya mfumo wa bunge na yawe sawa na mkataba wa kitaifa wa mwaka 2008 ambao ulipitishwa kati yake na Rais Mwai Kibaki na Kofi Annan ili kuzuia ghasia za uchaguzi zilizofuata.
My brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia, awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother.
Je, hatua hii ya upinzani na athari gani ya kisiasa nchini Kenya? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Hii inamaanisha kwamba tutarudi katika maandamano, kutakuwa na vita kati ya wananchi na polisi tena serikali itakuwa na shida kwa sababu katika muda huu inajaribu kustahimili shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Amerikani, pia itakuwa shida kwa kisiasa, kutakuwa na msimamo kwa sababu watu wengi walikuwa naomba kwamba mazungumzo haya yataleta matunda na kana haya matunda yamepotea kwa sasa hivi. Watu wengi sana wataumia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tuvuke mpaka tutoke Kenya twende Tanzania. Walokuwa wapangaji wa nyumba za shirika la taifa la maendeleo nchini humo NDC wameitaka serikali kufuatilia kesi mahakamani baina yao na shirika hilo ambazo zimedumu kwa muda mrefu bila ya kusikilizwa, wakisema kwamba ucheleweshwaji wa maamuzi ya kesi hizo unawaathiri na kusababisha migogoro ya muda mrefu, huku waathiriwa wakubwa wakiwa ni wanawake na watoto. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anayo ripoti kamili.
Ni zaidi ya miaka 15 sasa kumekuwa na kesi mahakamani kati ya waliokuwa wapangaji wa nyumba za shirika la maendeleo NDC na kanisa la City Center Christian Church, ambayo mpaka sasa kesi hiyo usikilizwaji wake umekuwa ukisuasua na kukwamisha shughuli za maendeleo katika eneo hilo la Bwera, kitalu namba 951. Nuru Nasoro, mkazi wa Bwera, amesema hitaji lao lilikuwa ni kuuziwa nyumba hizo kama makubaliano yalivyokuwa. Kutokamilika kwa makubaliano hayo kumewafanya kuishi kwa wasiwasi, kwa kuwa hawajui ni lini watakuja kufukuzwa kama walivyofanyiwa hapo awali, licha ya kuwa kesi bado haijasikilizwa.
Tumeathirika vitu vyetu, tumeibiwa vitu vyetu, na sisi tuko wanawake watupu, wametuingilia. Baba kumi anakuingilia wewe, mtu uko peke yako kwenye nyumba, basi kwa hiyo saa zote tunakaa hatuna raha, saa ngapi utatujia?
Licha ya nyumba hizo za shirika la taifa la maendeleo NDC kutakiwa kuuzwa kwa wapangaji walio ndani, maamuzi hayo hayakuzingatiwa na badala yake zikauzwa kwa kanisa la City Center Christian Church lililopo mtaa wa Olympio, swala ambalo kanisa hilo linapinga maamuzi ya kamati ya bodi ya NDC na kukataa kuchukua nyaraka za mkataba zitumike katika faili za mahakama na kusababisha ucheleweshwaji wa kesi hiyo. Mmoja wa kazi wa Bwera Upanga Mashariki amesema tangu mwaka 2008 mpaka sasa 2023 yeye na wenzake walifika mahakamani kudai haki yao baada ya kutokufuatwa kwa kanuni na utaratibu wa kuuzwa kwa nyumba za shirika la taifa la maendeleo NDC. Hadi sasa bado kesi haijasikilizwa, suala ambalo limekuwa likiwakosesha amani na furaha na kupokea kilio chao kwa rais kuwasaidia, kwa kuwa wao ni wanawake na wazee na hawana pa kwenda.
Mahakama ijaribu kutenda haki. Unaweza ukakaa ghafla ukashtukia tu na nje ya nyumba, wakati hujui, hujajiweka vizuri, hujakwenda sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo mimi naomba tu mheshimiwa rais, na sisi tunaokaa hapa ndani sote ni wanawake.
Ama kwa upande wa kanisa likiwa linaendelea na shughuli mbalimbali katika eneo hilo, hata hivyo hawakuwa tayari kuzungumza na kusema kuwa kesi iko mahakamani, hivyo hawawezi kusema chochote mpaka mahakama itakapoamua.
Kama kesi iko mahakamani, basi itashughulikiwa kimahakama, nafikiri ninavyojua.
Sauti ya Amerika ilipozungumza na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema kesi hiyo bado hajaiona mezani kwake licha ya kuwa ya muda mrefu, hivyo amewataka walalamikaji wafike ofisini kwake na nyaraka za kesi hiyo ili aweze kuifuatilia na haki ipatikane kwa pande zote mbili.
Wangeweza kuniletea, ningeweza kuuliza baadhi ya swali kutoka kwao. Moja ya swali ni kwamba nani aliyekuwepo kwenye hiyo nyumba wakati wa NDC? Nani alikuwa anaishi?
Mwaka 2005, shirika la taifa la maendeleo NDC lilifanya maamuzi ya kuuza nyumba 33 kwa wapangaji wake, jambo ambalo liliacha vilio kwa familia nne ambazo hadi sasa wakishindwa kujua ni lini wataipata haki walioitafuta kwa miaka 15 mahakamani. Ameongezea kusema mmoja wa kazi hao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, wanawahimiza wenzao kuendelea kupambania fursa za kujikwamua kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya dunia licha uwepo wa changamoto zinazowakabili, na kuimarisha hali ya kujiamini wakati ambapo jamii zikishuhudia mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika maisha ya kila siku. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Wakati ambapo wanaharakati wa haki za wanawake wakionyesha kutetea na kulinda thamani ya mwanamke, bado inaashiriwa kuwa harakati hizi huenda zisilete matunda iwapo mwanamke mwenyewe atakuwa ameshindwa kujitathmini. Umaarufu, elimu na urembo ni vitu vinavyomfanya ajikubali, lakini pia si nyenzo pekee zinazotosha kumjengea hali ya kujiamini bila kujishughulisha na kazi za kujiingizia kipato. Kwenye makala hii ya Jukwaa la Wanawake, nikizungumza na Amina Ibrahim, mmoja wa wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, anatupatia fikra namna ambavyo mwanamke aliyesimama imara na kujiamini kutokana na kujishughulisha kwake anavyoweza kubadili mitazamo ya wengine.
Unajua, unapofanya kitu watu wanakuangalia. Kwa hiyo lawama haziwezi kukosekana, lakini pia lawama hizi unaweza ukazizima au ukaziondoa kabisa kutokana na ile hatua utakayopiga. Kwa sababu mwanzo kweli, hata unapoanza kitu chochote, wapo watakao kuvunja moyo. Kwa hiyo wewe, kutokana na vile ambavyo utajiweka katika kufanya kwako kazi, hata utakayopiga. Hata wale waliokuwa wanasema kwamba labda wewe kufanya kazi ni kujidhalilisha, kufanya hivi, jinsi utakavyopiga hatua, hata wao wenyewe utawapa hamasa, unawapa mwamko kwamba sivyo wanavyofikiria, mwanamke unaweza ukafanya kazi.
Mwanzoni haikuwa rahisi kwa Amina kufanya kazi mbali na nchi yake. Alilazimika kukabiliana na changamoto za mazingira ya kigeni na kuzichukulia kuwa ni sehemu ya uthubutu wake na kusimama imara.
Unapofika kwenye hii nchi au nchi yoyote, lazima mtu upate changamoto, kwa sababu mathalani tuchukulie nchi za Kiarabu, sisi kule nyumbani kwetu Tanzania tulishazoea kumsalimia mtu mambo, kumsalimia habari gani anakujibu, lakini unapokuja kwenye nchi nyingine wanaongea lugha nyingine, na ukiangalia hata rangi ni tofauti na wewe. Lakini sasa kwa sababu umeshaingia kwenye hii nchi na tayari umeshatoka nyumbani, ukiangalia nyuma ulichokiacha unakijua, unajijengea pia ule yani uimara zaidi. Kwa hiyo changamoto ndio hizo, kwamba unaweza ukaja kazini, unajua sehemu ambayo sio kwenye nchi yako, mauzi ni ya kawaida, wakati mwingine unaweza ukapanda gari hata pesa zao huzijui, umeona, hata ile kuongea ukapotea sehemu ukataka kuuliza kwamba hapa nilipo ni wapi. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kwa sababu kwanza ukimtanguliza Mungu mbele, halafu sasa ukijua kwamba kilichonileta ni kitu gani, na ukiangalia kikubwa ulikotoka na familia uliyoiacha, kwa kweli unajiamini na unafanikiwa. Kwa hiyo hii najiongelea mimi mwenyewe nafsi yangu kwamba hii imenipa nguvu ya ziada.
Lakini licha ya kumudu mazingira yenye changamoto kama hizo na kuendelea na shughuli za kujitafutia kipato ugenini, bado Amina anasema changamoto nyingine kwao ni upweke pale wanapozikumbuka familia zao katika nchi walizotoka.
Tunamisi sana familia, tunamisi sana watoto wetu, tunamisi sana wapendwa wetu, lakini tunajua kabisa kwamba ni afadhali tuumie sasa hivi, ili kipindi hicho nguvu zikiisha tuje tukae sehemu nzuri na watoto wetu. Na hata kama watoto wetu wataumia kukaa mbali na sisi wazazi wao, lakini baadaye watakuja kuona faida na matunda ambayo tumeyatafuta. Wakati huo tayari tumesha tafuta tulichokitafuta, tunaamua kurudi zetu nyumbani. Kwa hiyo wanawake, tujiamini, tusiogope kutoka kwenda sehemu yoyote, ili mradi tu iwe salama na kutafuta sehemu ambayo, yani kazi ambayo ni ya halali.
Kumekuwepo na mitazamo mingi tofauti inayokosoa harakati za kumwezesha mwanamke katika sekta mbalimbali, na kuashiria kuwa hadhi ya mwanamke hupungua pindi anapojiingiza katika soko la ajira, ikidaiwa kuwa mambo kama hayo hupelekea kuchelewesha mipango ya ndoa na masuala ya uzazi katika jamii. Katika hili nikizungumza na Amina, kwa upande wake anaamini kwamba mwanamke mchapakazi ana nafasi kubwa ya kupata mwenza wa kufunga naye ndoa kufuatia mabadiliko ya kimaisha tulionayo hivi sasa.
Na sasa hivi wanaume kwa kweli hawaangalia hata ule usomi wa mtu, wanaangalia ana nini au yuko vipi katika fikra zake. Ile itanifanya na itamvutia mwanaume yoyote kunioa, kwa sababu anajua kwamba mimi nikienda kutafuta nguvu yangu na nguvu ya huyu mwenzangu ambaye anajishughulisha, nikiziweka pamoja zinakuwa kidogo, tunapiga hatua, kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika. Hata huyo msomi tuseme au wakubwa serikalini, asilimia kubwa unakuta hata wake zao pia ni wafanyakazi, na wale ni watu ambao wana pesa. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kufanya kazi nako pia ni kujiamini, na kuna leo na kesho pia.
Naam, hadi hapa nikihitimisha makala ya Jukwaa la Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Makamanda wa upinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia Jumanne hii jioni, baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuhusu mapigano makali yaliyokumba mji mkuu wa Khartoum pamoja na kushambuliwa kwa msafara wa diplomasia wa Marekani. Mwimbaji na mtunzi wa nyimbo maarufu wa Senegal Baba Mal ametolewa kwa balozi wa nia njema wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa majangwa. Huku Uturuki na Hungary zikiendelea kuzuia maombi ya Sweden kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO, serikali ya Sweden ina matumaini ya uidhinishaji wa haraka na nchi zote mbili baada ya uchaguzi wa Uturuki uliofanywa kufanyika Mei 14. Mamlaka ya Tunisia ilifunga ofisi za chama cha upinzani chenye msukumo wa Kiislamu cha Ennahda leo Jumanne, siku moja baada ya kumkamata kiongozi wake Rashidi Ghannouchi afisa mwandamizi wa chama hicho amesema. Idara ya polisi ilifika katika makao makuu ya chama mjini Tunis na kuamuru kila mtu aliyekuwa huko aondoke kabla ya kufunga ofisi, alisema Riyadh Chaibi.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, hapa studio ameshirikiana na Sandy Shomari. Tunatukakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington DC.